And if we know how to release the tension in our body and allow the peaceful energy of mindfulness to penetrate into our body, into every cell of our body, and then peace and joy and life can penetrate into every cell of our body, and our ancestors in us will become much more alive.
ถ้าเรารู้วิธีที่จะผ่อนคลายร่างกายของเราและปล่อยให้พลังแห่งสตินั้นแผ่ซ่านเข้าไปในร่างกายของเรารับฟังเสียงระฆังด้วยทุกอนุเซลล์ในร่างกายของเราบรรพบุรุษก็จะรับฟังเสียงระฆังร่วมกันกับเราด้วยความสุขความสันตินั้นก็จะแผ่ซ่านเข้าไปในตัวเราบรรพบุรุษของเราก็จะได้รับความสุขและความสันตินั้นร่วมกันกับเราไปด้วย
So listening to the bell is a very deep practice
เพราะฉะนั้นการรับฟังเสียงระฆังก็คือการฝึกปฏิบัติอันหนึ่งที่ลึกซึ้งมาก
It will bring peace and compassion into our body, and our ancestors in us will profit from that peace and compassion.
เพราะมันจะนำมาซึ่งความสงบความเมตตากรุณาสู่ร่างกายของเราบรรพบุรุษของเราก็จะได้รับประโยชน์จากความสุขสงบความเมตตากรุณาเหล่านั้นด้วย
In the Buddhist tradition, when you are a bell master, you have to bring your mind back to your body so that you'll be fully alive, fully present before you invite the bell to sound.
ในประเพณีทางพุทธศาสนาเมื่อเราเป็นผู้เชิญระฆังเราจะต้องมีความสามารถที่จะนำใจของเรากลับมาสู่กายของเราเพื่อที่เราจะมีความสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยมก่อนที่เราจะเชิญระฆัง
So when you hear you hold the stick in your hand, you practice breathing in and breathing out deeply so that you can bring your mind back to your body.
เมื่อเราหยิบไม้เชิญระฆังขึ้นมาเราจะฝึกตามลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างลึกซึ้งเพื่อที่เราจะได้นำใจของเรากลับมาสู่กายของเราได
้ You might hold the bell or you might look at the bell mindfully and practice mindful breathing in and out 3 times
เราอาจจะชูระฆังขึ้นมาหรือมองไปที่ระฆังและฝึกการตามลมหายใจอย่างมีสติอย่างน้อย3ครั้ง
And there is a gatha for you to practice during the time of breathing in and out.
แล้วเราก็มีคาถาให้เราฝึกปฏิบัติในระหว่างที่เราตามลมหายใจนั้น
It goes like this. Body, speech, and mind in perfect oneness.
คาถานั้นเป็นเช่นนี้กายวาจาใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์
I send the sound of this bell to you in mindfulness.
ฉันขอส่งเสียงระฆังนี้ไปหาเธอด้วยความมีสติ
Body, speech, and mind in perfect oneness. I send my heart along with the sound of this bell.
กายวาจาใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ฉันขอส่งหัวใจนี้ไปกับเสียงระฆังของฉัน
May those of you who listen to this sound transcend the path of forgetfulness
ขอให้ทุกคนทั้งหลายที่ได้รับฟังเสียงระฆังนี้ข้ามพ้นหนทางแห่งความหลงลืม
and transcend the path of anxiety and sorrow
และข้ามพ้นความกังวลความเศร้าโศกทั้งปวง
So there are 4 lines of the gatha and when you breathe in you recite one line when you breathe out you recite the second line and so you have an opportunity to breathe in and out two times with the recitation of the gatha
บรรคาถานี้เรามีทั้งหมด4บรรทัดในแต่ละบรรทัดเราจะหายใจเข้าบรรทัดต่อไปหายใจออกเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราอ่านบทคาถานี้อยู่ในใจเราตามลมหายใจเข้าและออกทั้งหมด2ครั้ง
and after that you become mindful you become concentrated and you are qualifiedas a bell master
หลังจากนั้นเราก็จะมีสติเราจะมีสมาธิและขณะนั้นเราก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้เชิญระฆัง
so let us not to invite the bell before we become a bell master
ขอให้เราอย่าได้เชิญระฆังก่อนที่เราจะฝึกและมีคุณสมบัติเพียงพอเป็นผู้เชิญระฆังเช่นนี
้ and when you are mindful and concentrated you make a half sound like this
เมื่อเรามีสติพอมีสมาธิเพียงพอเราเชิญระฆังครึ่งเสียงเช่นนี
้ it is not a full sound yet it is a half sound and the function of that half sound is to warn people around you thatA full sound is going to happen very shortly.
มันเป็นระฆังครึ่งเสียงยังไม่ใช่ระฆังเต็มเสียงแต่ระฆังครึ่งเสียงนั้นมีเพื่อที่จะเตือนให้คนที่กำลังรับฟังเสียงระฆังนั้นรู้ว่าระฆังเต็มเสียงนั้นกำลังจะตามมา
And when people hear that half sound, they stop talking, they stop thinking, they begin to breathe in mindfully.And breathe out mindfully to prepare themselves for the reception of the full sound that is coming.
เมื่อเราได้ยินเสียงระฆังครึ่งเสียงเช่นนั้นหมายถึงว่าให้เราหยุดการคิดหยุดการพูดต่างๆเพื่อที่จะให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกและเตรียมตัวที่จะรับฟังเสียงระฆังเต็มเสียง
And if you are a good bell master, you allow people enough time.For them to prepare themselves with one in breath and one out breath.
ถ้าเธอเป็นผู้เชิญระฆังที่เก่งเธอก็จะรู้วิธีที่จะเตรียมให้ผู้รับฟังนั้นได้มีโอกาสเตรียมที่จะรับฟังเสียงระฆังโดยให้เวลาในการหายใจเข้า1ครั้งหายใจออก1ครั้ง
It takes about 6 seconds for people to breathe in and breathe out mindfullyTo stop the all thinking in order to be ready to receive the sound of the bell.
มันเพียงแต่ใช้เวลาแค่6วินาทีเท่านั้นเพื่อที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสตามลมหายใจเข้าและหายใจออกอย่างมีสติและหยุดการคิดความกังวลต่างๆเพื่อที่จะเตรียมรับฟังเสียงระฆังเต็มเสียง
The sound of the bell should be considered to the voice.To be the voice of the Buddha from within, calling us back home.
เสียงระฆังนั้นควรจะระลึกถึงเป็นดังเสียงแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกเราให้กลับมาสู่บ้านของเรา
And when you hear the voice of the Buddha, you should be quiet. You should be concentrated in order for the voice of the Buddha to penetrate into yourself.
เมื่อเราได้ยินเสียงแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ควรจะมีความเงียบความสงบมีสมาธิเพื่อที่จะให้เสียงของพระพุทธองค์ได้แผ่ซ่านลงไปในตัวเรา
So the bell master will begin with breathing in breathing out two timesin order to read the four line gathas
หลวงปู่วาดวงกลม2วงและแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นผู้เชิญระฆังก็จะหายใจเข้าหายใจออกในวงกลมแรกแล้วก็วงกลมที่2หายใจเข้าหายใจออกในครั้งที่2
when you breathe in you say body speech and mind in perfect oneness
ในซีกแรกของวงกลมแรกก็คือหายใจเข้าและเรากล่าวว่ากายวาจาใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์
When you breathe out, you say, I send my heart along with the sound of this bell.
ในซีกที่สองของวงกลมหนึ่งเราหายใจออกและกล่าวว่าฉันขอส่งหัวใจของฉันไปกับเสียงระฆังนี
้ And when you breathe in again, you say, May all of you who listen to me awaken from your forgetfulness.
วงกลมที่สองซีกแรกเรากล่าวในใจว่าขอให้ผู้รับฟังทั้งหลายตื่นรู้จากความหลงลืม
And when you breathe out, you say and transcend the path of anxiety and sorrow.
และซีกต่อไปเราหายใจออกเรากล่าวว่าขอให้เธอเหล่านั้นข้ามพ้นความเศร้าความกังวลอย่างสิ้นเชิง
And after breathing inAnd now two times with the gata, you are concentrated, you are mindful. So now you are ready to make the half sound. It's called the waking up sound.
เมื่อเราตามลมหายใจและท่องคาถาอยู่ในใจเช่นนี้เราก็จะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเชิญระฆังเพราะเรามีสติและมีสมาธิเพียงพอเราก็จะปลุกเสียงระฆังหรือเชิญระฆังครึ่งเสียง
And after the half soundYou allow people enough time to prepare themselves in order to receive the full sound.
เมื่อเราเชิญระฆังครึ่งเสียงเราให้เวลากับผู้รับฟังเพียงพอที่จะเตรียมตัวที่จะรับฟังเสียงระฆังเต็มเสียง
And the time you give them is at least 6 seconds so that they can breathe in and breathe out and stop all thinking.
และเวลาที่เราจะให้กับผู้รับฟังเหล่านั้นควรจะให้อย่างน้อย6วินาทีเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะตามลมหายใจเข้าหายใจออกและหยุดการคิดทุกอย่าง
If they do not stop talking and thinking there's no way that the sound of the bell can penetrate into their body and the cells of their body
ถ้าเขาไม่สามารถที่จะหยุดพูดหรือหยุดคิดได้มันก็ไม่มีทางเลยที่เสียงระฆังเหล่านั้นจะแผ่ซ่านลงไปในทุกอนุเซลล์ในร่างกายของเขา
And after that you offer the first full sound
หลังจากนั้นเราก็จะเชิญเสียงระฆังเต็มเสียง
And afterThe first full sound, people have a chance to breathe in and out 3 times.
หลังจากเชิญระฆังเต็มเสียงเสียงแรกเราจะให้ผู้รับฟังได้มีโอกาสตามลมหายใจเข้าและออก3 ครั้ง.
And when they breathe in, they may say, "I listen. I will listen with all my cells."
เมื่อเขาตามลมหายใจเข้าเขาอาจจะกล่าวอยู่ในใจว่าฉันฟังอยู่ด้วยทุกอนุเซลล์ในร่างกายของฉัน
And when they breathe out they say This wonderful sound brings me back to my true home
และเมื่อเราหายใจออกเราก็อาจจะกล่าวอยู่ในใจว่าเสียงระฆังอันประเสริฐนี้นำฉันกลับมาสู่บ้านที่แท้จริง
I listen with all my body.
ฉันฟังด้วยร่างกายทั้งหมดของฉัน
This wonderful sound brings me back to my true home.
เสียงระฆังอันประเสริฐนี้นำฉันกลับมาสู่บ้านที่แท้จริง
And according to the Buddha's teaching, your true home is in the here and the now.
และตามการสอนของพระพุทธองค์บ้านที่แท้จริงของเธอก็อยู่ณที่นี่และในขณะนี
้ The Buddha said that the past is already gone
พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าอดีตนั้นได้ผ่านไปแล้ว
The future is not yet there
อนาคตยังไม่มาถึง
And there is only one moment when you can be truly alive that is the present moment
มันมีช่วงขณะเดียวที่เธอสามารถที่จะมีชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมนั่นก็คือช่วงขณะปัจจุบัน
So your in breath and out breath bring you home to the present moment to the here and the now where life is available
พราะฉะนั้นลมหายใจเข้าและหายใจออกจะช่วยนำเรากลับมาสู่บ้านที่แท้จริงซึ่งเป็นที่ที่ชีวิตของเราจะอยู่ตรงนั้นกับเราอย่างแท้จริง
So the three in breath and out breath that you practice after the first full sound is to bring you home to the here and the now so that you can become fully alive fully present
เพราะฉะนั้นหลังจากเราได้รับฟังเสียงระฆังเต็มเสียงเสียงแรกเราตามลมหายใจเข้าและออก3ครั้งเพื่อที่จะนำเรากลับมาสู่บ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงในปัจจุบันขณะที่เราสามารถที่จะมีชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม
And if you are a good bell master you would allow people enough time to enjoy breathing in breathing out three times
ถ้าเธอเป็นผู้เชิญระฆังที่เก่งเธอก็จะปล่อยให้ผู้ได้รับฟังเสียงระฆังนี้มีเวลาเพียงพอที่จะตามลมหายใจอย่างเต็มที่3ครั้ง
I think at least you have to give them 10 seconds at least for one in breath and one out breath
ฉันคิดว่าเราน่าจะให้เวลาผู้ฟังเสียงละครั้งนั้นอย่างน้อย10วินาทีต่อลมหายใจเข้าและออก1ครั้ง
When you breathe in, it may take 3 seconds.
เวลาหายใจเข้าเราอาจจะใช้สักประมาณ3วินาที
And when you breathe out, it may take 5 seconds.
เวลาหายใจออกเราจะอาจจะใช้เวลาประมาณ5วินาที
And those of us who take 5 seconds in order to breathe in and 8 seconds to breathe out
พวกเราบางคนก็อาจจะใช้เวลาในการหายใจเข้า5วินาทีและหายใจออก8วินาที
We need enough time to enjoy our in breath and our out breath
เราจะต้องมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะทำให้เราเบิกบานกับลมหายใจเข้าและหายใจออก
So you are very kind to allow us enough time for that we can enjoy deeply our in breath and our out breath
เพราะฉะนั้นเธอเป็นผู้เชิญระฆังที่เมตตามากที่ได้ปล่อยเวลาให้ผู้รับฟังได้มีโอกาสเบิกบานกับการตามลมหายใจเข้าและออกอย่างเต็มที
่ And the bell master will measure the time with his or her in breath and out breath
และผู้เชิญระฆังนั้นก็จะวัดเวลาคู่ไปกับลมหายใจเข้าและออกของเขา
And afterHaving breath in and breath out three times, he offer a few extra seconds for other people because there are those whose in breath can be longer, whose out breath can be longer than our in breath and out breath.
ผู้เชิญระฆังนั้นอาจจะตามลมหายใจเข้าออกและสัก3ครั้งหลังจากนั้นเธออาจจะรออีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้โอกาสกับผู้ที่รับฟังบางท่านที่ลมหายใจเข้าและออกอาจจะยาวกว่าผู้เชิญระฆัง
So you are very kind to allow us plenty of time for us to enjoy breathing in and breathing out because while breathing in and breathing out we bring a lot of calm and peace and joy to our bodyand to our mind
เพราะฉะนั้นเธอเป็นผู้เชิญระฆังที่ใจดีมากที่ได้ให้เวลาเพียงพอกับผู้รับฟังเสียงระฆังได้เบิกบานกับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเต็มที่เพราะในช่วงขณะนั้นจะทำให้เราได้รับความสุขความสงบ
and then you offer the second full sound
หลังจากนั้นเราก็เชิญระฆังเต็มเสียงเสียงที่2
And of course, after the second full sound, you allow people to have enough time to enjoy three in breath and three out breath.
และแน่นอนหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยเวลาให้ผู้รับฟังได้มีโอกาสเบิกบานกับการตามลมหายใจเข้าและออกอย่างน้อย3ครั้ง
And finally, you offer the third full sound
และในที่สุดเราก็เชิญระฆังเสียงที่3
And after the third full sound people have another sense to breathe in and out 3 times.
หลังจากที่เชิญระฆังเสียงที่3แล้วผู้รับฟังก็จะได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะตามลมหายใจเข้าและออกอย่างเต็มที่3ครั้ง
So three sounds of the bell give us the opportunity to enjoy at least 9 times of breathing in and breathing out.
เพราะฉะนั้นเสียงระฆัง3ครั้งได้ให้โอกาสผู้รับฟังเสียงระฆังได้มีโอกาสเบิกบานกับตามลมหายใจเข้าและออกอย่างน้อย9 ครั้ง
And in a practicing sangha, if everyone is breathing in and out deeply like that, together we will produce a very powerful collective energy of mindfulness and peace.
ถ้าในชุมชนสังฆะผู้ปฏิบัติธรรมเราฝึกการฟังเสียงระฆังเช่นนี้เราก็จะสามารถสร้างพลังแห่งความสุขความสงบตลอดช่วงของการฟังเสียงระฆังนั้นร่วมกัน
And that quality of energy of mindfulness can be healing, nourishing, transforming.
และคุณภาพของพลังแห่งสติเช่นนั้นก็จะมีความสามารถที่จะทำให้เราได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงและเยียวยา
So in this retreat, we are going to hear many sounds of the bell. And every time we hear the bell, all of us stop thinking, stop talking, and enjoy breathing as we have been proposed.
เพราะฉะนั้นในงานภาวนาครั้งนี้เราจะได้ยินเสียงระฆังแบบนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเตือนให้เราหยุดและกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและออกหยุดความคิดหยุดการพูดคุย
The product of a sangha, the most precious thing that a sangha can produce is the energy of mindfulness and concentration.
ผลผลิตที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลที่สังฆะสัมมาที่จะสร้างขึ้นมาได้นั่นก็คือพลังแห่งสติ
That product cannot be bought in a supermarket.
ผลผลิตเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะหาซื้อในร้านสรรพสินค้าทั่วไป
We have to produce it with our practice of mindful breathing and mindful walking
เราจะต้องผลิตมันขึ้นมาด้วยการเดินอย่างมีสตินั่งอย่างมีสติ
And if everyone in the sangha master the art of breathing and walkingTogether, we will produce a very powerful collective energy of mindfulness and concentration.
If all of us, all in the sangha, have the ability to follow the breath, have the ability to walk, we will be able to produce the power of this together, and it will be a power that has great value.
And we know that that collective energy of mindfulness and concentration can be highly healing.And nourishing.
เราทราบดีว่าพลังแห่งสติที่สะสมร่วมกันเช่นนี้ในสังฆะจะมีความสามารถอย่างสูงส่งที่จะช่วยให้เราได้รับการเยียวยาและได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยง
And we believe everyone knows that mindfulness and concentration always bring about understanding, wisdom.Insight.
เราทราบดีว่าทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่าด้วยพลังแห่งสติและพลังแห่งสมาธิก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจนำมาซึ่งปัญญาที่รู้แจ้ง
Insight is not something far away. We can obtain it in just a few seconds.
ปัญญาหรือความรู้แจ้งนั้นไม่ใช่อะไรที่อยู่ไกลจากเราเหลือเกินเราสามารถที่จะบรรลุมันได้ในเพียง 2-3 วินาทีเท่านั้น
Suppose we practice the very simple exercise of mindful breathing. Breathing in, I am aware that I am still alive.
ตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกตามลมหายใจอย่างมีสติในบทง่ายๆหายใจเข้าฉันตระหนักรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่
There are many people who are alive. but they do not know that they are alive.
มีคนหลายคนมากที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู
่ They don't know that they are there.
เขาไม่รู้ว่าเขากำลังอยู่ตรงนั้น
But for those of us who practice mindfulness, when you breathe in, we touch the fact, we touch the reality, we touch the miracle that we are alive.
แต่สำหรับผู้ที่ฝึกปฏิบัติเจริญสติเมื่อเราตามลมหายใจเข้าและออกเราจะสัมผัสกับความเป็นจริงว่าเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่เรายังมีชีวิตอยู
่ And to be alive is already a miracle
และการมีชีวิตอยู่นั้นก็คือสิ่งมหัศจรรย์แล้ว
And you need only to breathe in mindfully in order to touch that miracle the miracle of beingAlive.
แล้วเธอเพียงแต่กลับมาตามลมหายใจเข้าอย่างมีสติเธอก็จะสามารถที่จะสัมผัสกับความมหัศจรรย์นั้นได้ก็คือความมหัศจรรย์ที่เธอยังมีชีวิตอยู
่ So mindfulness bring insight right away because you breathe in mindfully you have the insight that you are still there alive
เพราะฉะนั้นสตินั้นสามารถจะนำปัญญามาให้เราได้ในทันทีทันใดเมื่อเราหายใจเข้าเราตระหนักรู้ได้ว่าเรายังมีชีวิตอยู
่ And that is why when you breathe out you can celebrate life you can smile to life that is there in yourself and around you
และนั่นก็คือเหตุผลที่เมื่อเราหายใจออกเราก็สามารถที่จะเฉลิมฉลองชีวิตของเราที่เรายังมีชีวิตอยู่สัมผัสกับมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่อยู่ในตัวเราและที่อยู่รอบข้างเรา
As a Sangha our practice is to produce the collective energy of mindfulness concentration and insight
ในฐานะในความเป็นสังฆะในการปฏิบัติก็คือเพื่อที่จะให้เราผลิตพลังแห่งสติพลังแห่งสมาธิและพลังแห่งปัญญา
And we can share these energies with the world because the world suffer very much just because they do not have enough mindfulness concentration and insight
และเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนพลังเหล่านี้ให้กับชาวโลกเพราะในโลกของเราเรามีความทุกข์อย่างมหาศาลเนื่องด้วยเราไม่มีพลังแห่งสติอย่างเพียงพอ
There are those who say that the monks they don't produce they only consume that's not true we produce a lot of mindfulness and concentration and insight for society
อาจจะมีบางคนกล่าวว่าบรรดาพระนักบวชเหล่านั้นไม่เห็นทำผลิตผลอะไรเลยในชีวิตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยบรรดานักบวชนั้นได้ผลิตสิ่งต่างๆมากมายนั่นก็คือพลังแห่งสติพลังแห่งสมาธิพลังแห่งปัญญา
Dear friends, the practice of mindful walking can also generate the energy of mindfulness and insight
เพื่อนที่รักการฝึกเจริญสตินั้นการเดินอย่างมีสติก็สามารถที่จะนำมาซึ่งพลังแห่งปัญญาให้กับเราได
้ And during this retreat I recommend that every one of us practice mindful walking
ในงานภาวนาครั้งนี้หลวงปู่ขอแนะนำให้ทุกคนฝึกการเดินในวิถีแห่งสติ
Every step could be madeIn mindfulness.
ทุกย่างก้าวนั้นขอให้เราก้าวในภาวะแห่งสติ
You are aware of every step you take.
เราตระหนักรู้ถึงทุกย่างก้าวที่เรากำลังก้าวอยู
่ And when you walk like that, you touch the ground of reality.
และเมื่อเราเดินเช่นนั้นเราสัมผัสกับพื้นฐานแห่งความเป็นจริง
Every step bring you back to the here and the now
ทุกย่างก้าวนำเธอกลับมาสู่ณที่นี่และในขณะนี้
every step help you to get in touch with the wonders of life that are available in the here and the now
ทุกอย่างก้าวได้ช่วยเธอให้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ความประเสริฐแห่งชีวิตที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วณที่นี่และในขณะนี
้ most people in society they walk like sleepwalkers
คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นเขาเดินเหมือนกับคนที่กำลังเดินละเมอฝัน
they walk like machines
เขาเดินเหมือนกับเป็นเครื่องจักรเครื่องกล
and as practitioners we walk mindfully and we enjoy every step that we make
ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเดินในวิถีแห่งสติและเราเบิกบานกับทุกย่างก้าวที่เรากำลังก้าวไป
Every step should make us touch the here and the now and the wonders of life that are available in the here and the now
ทุกย่างก้าวนั้นควรจะทำให้เราได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่ได้มีอยู่ณที่นี่และในขณะนี
้ And you only need a little bit of mindfulness and concentration in order to do so
เธอเพียงต้องการพลังแห่งสติและสมาธิเล็กน้อยเท่านั้นเธอก็สามารถที่จะทำได้แล้ว
And with mindfulness you always enjoy walking in the Buddha land Buddha Bhumi
และด้วยพลังแห่งสติเธอสามารถที่จะเบิกบานกับดินแดนแห่งพระพุทธองค์นั่นก็คือพุทธภูม
ิ The Buddha land is different from the land of the ghost, the hungry ghost.
ดินแดนแห่งพระพุทธองค์นั้นแตกต่างจากดินแดนแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลาย
There are many hungry people around us.
เรามีเปรตผีปีศาจมากมายอยู่รอบข้างเรา
They may not be hungry of food.But they are very hungry of love, of understanding, of peace.
ผีเปรตเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีความหิวโหยในอาหารแต่เขาหิวโหยในความรักความเข้าใจความสงบ
In the Buddha land, we enjoy every step and we get nourishment and healing with every step.
ในดินแดนแห่งพระพุทธองค์เราเบิกบานกับทุกย่างก้าวที่เราก้าวไปเราสัมผัสและเราได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงและเยียวยา
Every step bring us back to the present moment
ทุกย่างก้าวนั้นนำเรากลับมาสู่ชั่วปัจจุบันขณะ
Every step make us solid
ทุกย่างก้าวทำให้เรามีความมั่นคง
We are solid because we are not pulled back by the past or pulled away by the future
เรามีความมั่นคงเพราะว่าเราไม่ถูกดึงกลับเข้าไปในอดีตหรือถูกดึงออกไปในอนาคต
Many of us are caught in the past The past has become a kind of prison We are not able to live our life in the present moment
พวกเราหลายคนนั้นถูกติดยึดอยู่ในอดีตอดีตได้กลายเป็นสิ่งหล่อหลอนในชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้
We keep thinking about the past We keep remembering the suffering in the past And we are not able to enjoy the present moment
เราเฝ้าคิดถึงอดีตเราเฝ้าย้ำคิดย้ำทันเกี่ยวกับอดีตทำให้เราไม่สามารถที่จะเบิกบานกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะ
And there are those of us who think too much about the future We are afraid We are uncertain about the future We are being pulled away by the future
แล้วก็มีหลายคนที่คิดมากมายเกี่ยวกับอนาคตกังวลเกี่ยวกับอนาคตกลัวเกี่ยวกับอนาคตเราถูกความคิดในอนาคตนั้นดึงเราออกไป
Fear anxiety are the kind of energy that keep pulling us away to the future
ความกลัวความกังวลก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่คอยดึงเรา ข้าไปติดอยู่ในอนาคต
Walking meditation is to help us going home to the here and the now so that we can be free from the regret and the sorrow concerning the past and from the fear and the uncertainty concerning the future.
การเดินสมาธินั้นก็คือการเดินที่ให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อที่จะให้เราหลุดออกมาจากการติดยึดอยู่ในความเศร้าโศกความเสียใจที่มีต่ออดีตและการติดยึดอยู่กับความกลัวความกังวลที่มีในอนาคต
A mindful step help us to touch the present moment and to be free from the past and from the future
ก้าวย่างแห่งสตินั้นจะช่วยให้เราได้สัมผัสกับปัจจุบันขณะและให้เราเป็นอิสระจากอดีตและเป็นอิสระจากอนาคต
step help us to cultivate more solidity
ทุกย่างก้าวนั้นจะช่วยให้เราได้บ่มเพาะความมั่นคง
it means that we are solid enough not to be pulled away by either the past or the present
หลวงปู่เขียนความมั่นคงอยู่บนกระดานหมายถึงว่าเรามีความมั่นคงเพียงพอที่จะไม่ถูกดึงไปในอนาคตหรือถูกดึงเข้าไปในอดีต
Happiness is not possible without solidity
ความสุขนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีความมั่นคง
Every step help us to be freeTo be free from the sorrow, the regret concerning the past, free from the fear, the uncertainty concerning the future.
หลวงปู่เขียนคำว่าเป็นอิสระความเป็นอิสระเราจะเกิดได้ในการเดินอย่างมีสติทุกย่างก้าวจะทำให้เราเป็นอิสระกับที่สิ่งที่เรายึดติดอยู่ในอดีตและเป็นอิสระจากสิ่งที่เรายึดติดอยู่ในอนาคต
There is no happiness there is no true happiness without freedom
เราไม่สามารถที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ถ้าเราไม่มีความเป็นอิสระ
So during walking meditation we walk in such a way that every step help us to be free and to be solid
ในระหว่างที่เราเดินสมาธิเราเดินในวิถีที่จะช่วยให้เราสัมผัสได้กับความเป็นอิสระความมั่นคงในทุกย่างก้าว
And when you breathe in you might like to make two steps and you say I have arrived I have arrived
เวลาที่เราหายใจเข้าเราอาจจะก้าวไปสองก้าวและเรากล่าวว่า
To be arrive means to be arrive in the here and the now
การได้มาถึงก็หมายถึงว่าการได้มาถึงณที่นี่และในขณะนี
้ And mindfulness help us to truly arrive I have arrived is not a statement it is a realization
สตินั้นจะช่วยทำให้เราได้กลับมาถึงอย่างแท้จริงการได้กลับมาถึงไม่ได้เป็นการประกาศกล่าวเท่านั้นแต่เป็นการฝึกปฏิบัติ
So when you make a step and you say I have arrived you have to truly arrive
พราะฉะนั้นเมื่อเราก้าวเดินไปแล้วเรากล่าวว่าฉันได้มาถึงแล้วเธอจะต้องมาถึงอย่างแท้จริง
And if you are concentrated enough you can arrive to 100% in the here and the now
แล้วถ้าเธอมีสมาธิอย่างเพียงพอเธอก็จะสามารถที่จะกลับมาถึงได้อย่างเต็มเปี่ยม
To arrive only 50 or 60% is not good enough
การกลับมาถึงการกลับมาแค่ 50% 60% นั้นไม่เพียงพอ
When you are alone you might like to practice slow walking
ตอนเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราอาจจะลองฝึกการเดินสมาธิอย่างช้า
ๆ Breathing in you make only one step and you say I have arrived
หายใจเข้าเราก้าวไปเพียงก้าวเดียวแล้วเรากล่าวว่าฉันได้มาถึงแล้ว
And if you have not arrived 100%You don't make another step.
และถ้าเธอไม่สามารถที่จะได้มาถึงอย่างเต็มร้อยเธอก็จะไม่ก้าวในก้าวที่สอง
You breathe out and you breathe in again and you say, I have arrived.
เราหยุดอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งและกล่าวกับตัวเราเองว่าฉันได้มาถึงแล้ว
And only when you feel that youhave truly arrived to 100% should you make the second step
และเมื่อเราสามารถได้กลับมาถึงอย่าง 100% เราจึงจะก้าวต่อไป
So when you practice walking alone you are not afraid of traffic jam you can take as much time as you want as you needin order to arrive to 100% in the here and the now
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสฝึกปฏิบัติโดยลำพังเราสามารถที่จะใช้เวลาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะฝึกเช่นนี้และฝึกให้เราสามารถที่จะได้กลับมาอย่าง 100%
I have arrived I am home
ฉันได้กลับมา มาถึงบ้านแล้ว
My home my true home is in the here and the now where life is available
บ้านของฉันบ้านที่แท้จริงของฉันก็คือบ้านที่อยู่ในปัจจุบันขณะคือบ้านที่อยู่ในช่วงขณะที่ชีวิตของฉันได้อยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริง
This morning we walk togetherAnd many of us were able to enjoy walking in the Buddha land.
เมื่อเช้านี้เราได้มีโอกาสเดินสมาธิร่วมกันและเราเห็นได้ว่าหลายๆท่านสามารถที่จะเบิกบานกับการเดินดังเดินอยู่ในดินแดนแห่งพระพุทธองค์
With some mindfulness and concentration, we can leave the land of the hungry ghost.And join the Sangha walking in the Buddha land.
เมื่อเรามีพลังแห่งสมาธิเรามีพลังแห่งสติเราสามารถที่จะสลัดทิ้งจากดินแดนแห่งผู้ผีปีศาจทั้งหลายและก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งพระพุทธองค์ร่วมกับสังฆะ
And when we walk with the SanghaWe should not walk too slow because if we walk too slowly, we create a situation of traffic jam.
เวลาที่เราฝึกเดินในวิถีแห่งสติเดินสมาธิร่วมกับสังฆะเราไม่ควรจะเดินช้าเกินไปเพราะว่าถ้าเราเดินช้าเกินไปจะทำให้เกิดการจราจรติดขัด
You might like to try two step for breathing inand three step for breathing out
เราอาจจะลองเดินโดยหายใจเข้า9ไป2 9หาย หายใจออกก้าวไป3ก้าว
You can say 1 2 1 2 3
เราอาจจะกล่าวอยู่ในใจเมื่อหายใจเข้า1 2หายใจออก1 2 3
Or you may like to say I have arrived I have arrived I'm home home home
เราอาจจะกล่าวว่าหายใจเข้าฉันได้มาถึงแล้วได้มาถึงแล้วหายใจออกฉันถึงที่บ้านที่บ้านที่บ้าน
And later on you may feel that you need to add one more during your one more step during your in breath and you take up the rhythm 3 5
และในระยะเวลาต่อไปเราอาจจะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเพิ่มการก้าวย่างของเราได้หายใจเข้าเราอาจจะก้าวไป3ก้าวหายใจออกเราอาจจะก้าวไป5ก้าว
In that case you say arrive home
และในครั้งนั้นเราสามารถจะกล่าวได้ว่าเมื่อหายใจเข้าได้มาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วหายใจออกที่บ้านที่บ้านที่บ้านที่บ้านที่บ้าน
And maybe tomorrow or after tomorrow you might feel that it's more comfortable for you to make 4 steps while breathing in and 6 steps while breathing out
และในช่วงต่อไประยะเวลาต่อไปบางครั้งเราอาจจะรู้สึกสบายที่จะเดินก้าวย่างโดยหายใจเข้าก้าวไป4ก้าวหายใจออกก้าวไป6ก้าว
And that those of us who enjoy 5 steps for breathing in and 8 steps for breathing out
แล้วเราก็มีเพื่อนบางคนบางครั้งก็เบิกบานกับการเดินโดยหายใจเข้าก้าวไป5ก้าวหายใจออกก้าวไป8ก้าว
Please remember that the out breath is always a little bit longer than the in breath.
เรามักจะจำอยู่เสมอว่าหายใจออกนั้นเราจะก้าวไปมากกว่าหายใจเข้า
And we should choose the kind of rhythm that make us more comfortable. Let us not try too hard. Let us enjoy every step.
เราจะต้องเลือกจังหวะก้าวเหล่านี้ตามจังหวะที่สะดวกแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราโดยที่เราไม่พยายามมากเกินไปแต่เดินในวิถีที่เป็นธรรมชาติผ่อนคลายสบายสบาย
And last night I already said that if you feel you enjoy walking it means your practice is good is correct
เมื่อคืนนี้เหมือนกับที่หลวงปู่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเธอเดินในวิถีแห่งสติเช่นนั้นเธอมีความเบิกบานนั่นก็หมายความว่าการฝึกปฏิบัติของเธอนั้นถูกต้อง
But this practice of mindful walking should not only be done when we walk together. Every time we go from our room to the meditation hall or to another placeEven if the distance is just a few meters, we can always apply the techniques of mindful walking.
การเดินในวิถีแห่งสติเช่นนี้ไม่ใช่ให้เราเพียงแต่เดินในช่วงระหว่างชั่วโมงของการเดินในวิถีแห่งสติร่วมกันกับสังฆะแต่เราควรจะนำมาใช้ในช่วงขณะที่เราเดินในทุกที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนถึงแม้ว่าระยะทางของการเดินนั้นเพียงแค่1หรือ2เมตรก็ตาม
I would recommend that every one of us practice mindful walking whether we are alone or we are walking with other people
หลวงปู่ขอแนะนำให้ทุกคนได้ฝึกการเดินในวิถีแห่งสติเช่นนี้ไม่ว่าเราจะเดินกับคนอื่นหรือว่าเรากำลังเดินอยู่คนเดียว
It means that each step should bring us some solidity and freedom.
หมายความว่าในทุกย่างก้าวจะต้องนำความมั่นคงและความเป็นอิสระมาให้กับเรา
There's a word I would like to write on the board.
มีคำคำหนึ่งที่หลวงปู่อยากจะเขียนบนกระดาน
Vishnapti
ภาษาสันสกฤตเรียกว่า Vishnapti
I like to translate it into English by the word manifestation
หลวงปู่อยากจะแปลคำนี้ว่าการปรากฏขึ้น
The Pali equivalent is Vinyati
ในภาษาบาลีกล่าวว่าวิญญาณติใช่ไหมคะ
And in Chinese, it can be translated as "biao," which is manifest to manifest.
ในภาษาจีนเขาเรียกว่าบิวหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า manifestation หมายถึงการปรากฏขึ้น
Now, modern scholars would like to translate Vishnapti as biểu biệt.
เราอยากจะแปลคำว่า Vishnapti แปลว่าในภาษาเวียดนามแปลว่าเขียนว่าบิวเหียนหรือว่าการปรากฏขึ้น
And the first word, the first character biểu means to manifest.And the second one is to discriminate, to perceive, to understand.
ในภาษาจีนคำแรกหมายถึงการปรากฏขึ้นในภาษาจีนคำที่สองหมายถึงความสามารถที่จะแยกแยะที่จะคำนึงที่จะคำนวณ
To manifest and to know.
หรือสรุปว่าคำแรกคือการปรากฏขึ้นการที่สองคือการรู
้ to make it known
เพราะฉะนั้นวิญญาติหมายถึงการทำให้รู้อยู่ตรงนั้น
and the prefix v In Sanskrit, as in Pali, it always has the connotation of understanding, perceiving, knowing
คำว่าวิในคำแรกในภาษาสันสกฤตหรือภาษาบาลีก็จะเท่ากับในภาษาจีนที่หมายถึงความเข้าใจหมายถึงการรับรู้หมายถึงการรู
้ There are things that exist but we don't perceive because they have not manifested
มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้เพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏขึ้น
Like anger every one of us has the seat of anger in our consciousness
ตัวอย่างเช่นความโกรธพวกเราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธอยู่ในห้วงลึกของวิญญาณของเรา
The seat of anger in every one of us is always there. It may be very, very big or very small, but the seat of anger in us is always there in the depth of our consciousness.
เมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่เสมอบางคนเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะใหญ่หรืออาจจะเล็กแต่ว่าทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธที่อยู่ตรงนั้นอยู่เสมอในห้วงลึกของวิญญาณของเรา
In this very moment no one of us is angry but that does not mean that anger is not there
ในช่วงขณะนี้ไม่มีใครที่อยู่ตรงนี้ที่กำลังโกรธอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าความโกรธไม่ได้อยู่ตรงนั้น
They are there but they have not manifested
ความโกรธอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่ามันยังไม่ปรากฏขึ้นเท่านั้นเอง
If someone come and say something or do something to provoke us and then that seat of anger will manifest and everyone will see that anger is there
ถ้ามีใครมาทำอะไรหรือยั่วยุเราเราก็จะมีความรู้สึกโกรธขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นได้ปรากฏขึ้น
So when it is there but not yet manifested we call it avishnapti
ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันยังไม่ปรากฏขึ้นเราเรียกว่าอวิชนาติ
วอบิโอ
ในภาษาจีนเราเติมคำว่าโวด
but only when it has manifested that it's easy for us to perceive to recognize its presence
เพราะว่าเมื่อมันปรากฏขึ้นแล้วเท่านั้นจึงเป็นง่ายเป็นการง่ายสำหรับเราที่จะตระหนักรู้ที่จะรับรู
้ and our consciousness manifestin two aspects
วิญญาณของเรานั้นได้ปรากฏขึ้นในสองแง่ลักษณะ
namely the subject of consciousness and the object of consciousness
นั่นก็เป็นการปรากฏขึ้นที่มีชื่อว่าเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นของวิญญาณและเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นของวิญญาณ
This is very important. We should know that when consciousness manifests, it always manifests itself as object and subject at the same time.
เราจะต้องรู้ว่าเมื่อวิญญาณนั้นได้มีการปรากฏขึ้นมันปรากฏขึ้นในลักษณะที่มีผู้ถูกผู้กำหนดและผู้ถูกกำหนดนั้นอยู่เสมอ
There can be no subject without object and vice versa
ถ้าไม่มีผู้กำหนดก็ไม่สามารถที่จะมีผู้ถูกกำหนดได
้ When anger manifests we see the subject of anger and the object of anger because to be angry is always to be angry at someone or at something
เมื่อความโกรธปรากฏขึ้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราโกรธกับสิ่งที่โกรธนั้นมันอยู่ตรงนั้นเสมอเพราะว่าเวลาที่เราโกรธเรารู้ดีว่ามันจะต้องโกรธอะไรสักอย่างนึง
It's very simple. It's very clear. To be angry is to be angry of someone or at something. You cannot be angry at nothing.
มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากและง่ายมากที่เราจะเห็นได้ว่ามีความโกรธนั้นก็คือมีความโกรธกับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือกับใครสักอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีความโกรธกับสิ่งที่ไม่มีอะไรเลย
Anger is a mental formation
ความโกรธนั้นก็เป็นจิตปรุงแต่งประเภทหนึ่ง
จิตสังขาร
หรือเรียกว่าจิตสังขาร
And there are other mental formations like jealousy, fear, etc.
จิตปรุงแต่งนั้นก็มีอยู่หลายประเภทหลายประเภทเช่นความอิจฉาความกลัวและอื่น
ๆ And they all have a double manifestation, object and subject manifest at the same time.
แล้วสิ่งเหล่านั้นจิตปรุงแต่งเหล่านั้นเขาก็เวลาที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็คือปรากฏทั้งสิ่งที่ไปกระทบและสิ่งที่ถูกกระทบ
Those of us who study Buddhist psychology should recognize this first of all. There is no subject without object. There is no object without subject manifested at the same time.
พวกเราที่ได้ศึกษาจิตวิทยาเชิงพุทธควรรู้อยู่เสมอว่าการปรากฏขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะปรากฏขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่มีมากระทบและสิ่งที่ถูกกระทบ
It's like this marker. It has the left and the right.
เหมือนกับปากกาด้านนี้ที่มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
The existence of the left means bring with itThe existence of the right.
การมีอยู่ตรงนั้นของด้านซ้ายก็เป็นเพราะว่ามันมีด้านขวาอยู
่ Without the right, the left cannot exist.
ถ้าปราศจากการมีอยู่ตรงนั้นของด้านขวาด้านซ้ายก็ไม่สามารถที่จะมีอยู่ตรงนั้นได
้ So to think of consciousness as not having an object, that is the basic error.The basic mistake.
ถ้าเราคิดถึงความคิดทางด้านวิญญาณวิญญาณนั้นไม่ได้มีสิ่งที่ถูกกระทบอันนั้นคือความคิดที่ผิด
The knower cannot be there if the known is not there.
ผู้ที่รู้อยู่ตรงนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่ทำให้เราได้รู้อยู่ตรงนั้นด้วย
There is a mental formation called perception.
เรามีจิตปรุงแต่งอันหนึ่งที่เราเรียกว่าการรับรู
้ And it is interesting to look at the Chinese character for perception.
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราจะดูคำภาษาจีนในความหมายของการรับรู้หรือที่ภาษาบาลีเรียกว่าสัญญา
The upper part of the character is tướng which is the mark the image
ส่วนบนของคำว่าการรับรู้ในภาษาจีนนั้นก็คือคำว่าเติ๋งหรือแปลว่ารูปลักษณะ
In Sanskrit, in Pali, tướng is nimitta.
ในภาษาสันสกฤตหรือบาลีคำว่าเติ๋งก็คือนิมิตภาษาสันสกฤตก็คือนิมิตตาน
ิมิตตา is the mark, is the sign, is the image.
นิมิตก็คือเครื่องหมายคือภาพลักษณ์คือสัญลักษณ
์ And it represents the object of perception
นิมิตนั้นก็คือตัวแทนที่ให้เราเห็นว่านั่นก็คือสิ่งที่เราไปกระทบ
And the lower part of the character it means mind
ในคำส่วนล่างภาษาจีนของคำว่าการรับรู้ก็คือจิต
This is the equivalent of chitta mind
คำภาษาจีนข้างล่างนั้นมีความหมายเหมือนกับจิตใจ
So to perceive is always to perceive something.
เพราะฉะนั้นการรับรู้ก็หมายถึงว่าเรารับรู้กับอะไรสักอย่างอยู่เสมอ
And the lower part represents the perceiver, the mind that perceived.
ในภาษาจีนในส่วนล่างจะเป็นตัวแทนที่หมายถึงผู้รับรู้หมายถึงจิตนั้นที่เป็นผู้รับรู
้ above represent the object of perception the perceived
และในภาษาจีนข้างบนนั้นก็หมายถึงสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้หรือสิ่งที่ถูกรับรู้
The second, the lower part of the character is equivalent to darshana.
คำส่วนล่างของภาษาจีนในคำนี้มีความหมายเทียบได้กับลักษณะ
Darshana is usually translated by kiến, the subject of perception, the subject, the perceiver.And tướng nimitta, the object of perception.
คำในความหมายที่มีคำว่าลักษณะก็เหมือนกับผู้ที่เข้าไปสัมผัสหรือรับรู้คำภาษาจีนข้างบนที่แปลว่าเตืองก็คือสิ่งที่ถูกเข้าไปกำหนดหรือรับรู้นั้น
So a perception always includes the darsana and nimitta, the subject, the object of perception.And the object of perception.
เพราะฉะนั้นในคำลักษณะหรือนิมิตเครื่องหมายเหล่านั้นก็หมายถึงอธิบายของการรับรู้ที่การรับรู้นั้นมีทั้งผู้ที่รับรู้และสิ่งที่ถูกรับรู
้ Not only this mental formation is like this, but all the 52 mental formations are like that.Always, they always manifest in subject and object at the same time.
ไม่เพียงแต่จิตปรุงแต่งของการรับรู้ที่ทำงานเช่นนี้เท่านั้นแต่จิตปรุงแต่งทั้งหมด51ประเภทก็ทำงานเช่นนี้คือสิ่งที่ถูกกำหนดและผู้ที่กำหนดนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวกัน
It's like a fear. You are afraid of something.Fear is to fear something. It's like to be jealous. You are always jealous of something. You cannot be jealous of nothing.
เหมือนกับความกลัวเวลาที่เรามีความกลัวปรากฏขึ้นนั้นก็จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เรากลัวกับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับความอิจฉาความอิจฉาปรากฏขึ้นก็หมายถึงว่าเรากำลังอิจฉากับอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอิจฉาหรือกลัวโดยที่ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งที่กำหนดอยู่ตรงนั้น
consciousness the word in Sanskrit is vijnana
คำว่าภาษาอังกฤษ consciousness ในภาษาสันสกฤตเรียกว่าวิชญาณหรือภาษาบาลีเรียกว่าวิญญาณ
And when consciousness manifests, we may see body and mind.
เมื่อวิญญาณปรากฏขึ้นเราอาจจะเห็นกายและใจของเราม
ind is nama
ใจ
and body is rupa
ใจหรือจิตนี้ก็คือนามกายก็คือรูป
and usually we believe that body is one thing that is completely separated from mind, which is another thing.
แต่ถ้าเราเชื่อว่าร่างกายนั้นเป็นอย่างหนึ่งที่แยกออกมาจากใจที่เป็นอีกอย่างหนึ่ง
And in the 12 Nidanas, we learn that Vijnana manifests itself into Nama and Rupa.
แต่ในคำสอนในเรื่องของวิญญาณนั้นได้บอกว่าวิญญาณนั้นได้ปรากฏขึ้นมาทั้งในรูปของกายและใจ
So please notice this body and mind rupa and nama are the two aspects of the same thing which is consciousness
เพราะฉะนั้นขอให้เราสังเกตว่ากายและใจหรือว่ารูปและนามนี้ก็คือสองแง่มุมลักษณะของความหมายของคำว่าวิญญาณ
You cannot say that only mind is consciousnessYou have to say body is also consciousness because it is the other aspect of a manifestation.
เราไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าจิตของเราหรือนามนั้นคือวิญญาณเท่านั้นเราจะต้องกล่าวด้วยว่ากายหรือรูปนั้นก็คือวิญญาณนั้นเช่นเดียวกัน
And that is why we have to train ourselvesWhen we look up at our body, we have to see it as consciousness.
เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนตัวเราเองเมื่อเรามองไปที่ร่างกายของเราเราจะต้องเห็นร่างกายของเราเป็นดั่งวิญญาณเช่นเดียวกัน
Not only the mental formations like anger or fear are consciousness, but our body made with the four elements, they are also consciousness.
ไม่เพียงแต่จิตปรุงแต่งความกลัวความโกรธเหล่านั้นเป็นเรื่องของวิญญาณแต่ร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือวิญญาณเช่นเดียวกัน
And we invite those who in the realm of neuroscience to practice with us. Let us look at our body, let us look at our cells and see that they are also consciousness.
เราได้เชื้อเชิญนักประสาทวิทยาทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้แล้วได้มองว่าร่างกายของเราทุกอนุเซลล์ในร่างกายของเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณเช่นเดียวกัน
And those of us who are in the realm of in the domain of neuroscience we know already that consciousness begin at a very low metabolic level already
และผู้ที่ทำงานอยู่ในแง่มุมของระบบประสาทวิทยาเขาสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายและวิญญาณของเรานั้นได้เริ่มต้นอยู่ในรูปลักษณ์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
There is the conscious, and there is the unconscious, and we can recognize the unconscious at a very low level of low metabolic level.
เรามีภาวะที่เป็นวิญญาณหรือที่ว่าเป็นจิตสำนึกหรือมีภาวะที่ไม่ได้เป็นวิญญาณนั้นที่ไม่ได้เป็นจิตสำนึกในระบบประสาทวิทยาได้กล่าวว่าเราสามารถที่จะตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกของเรานั้นได้ตั้งแต่ในระดับการทำงานเผาผลาญของร่างกายที่ระดับต่ำ
We already know that every cell in our body have receptors that allow that cell to know what is going on inside of the cell and in the environment outside of the cell.
เราทราบดีว่าในร่างกายของเรามีทุกอนุเซลล์ในแต่ละเซลล์นั้นมีตัวรับที่จะรับรู้สิ่งที่อยู่ในเซลล์นั้นและรับรู้สิ่งที่อยู่นอกเซลล์นั้นด้วยเช่นเดียวกัน
And our mental consciousness does not have access to that kind of operation.
และพวกแลกจิตปรุงแต่งของเรานั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่วิธีการทำงานเช่นนั้น
So it's very interesting to learn to look at our body already as a consciousness.
นั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะมองร่างกายของเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกใต้สำนึกหรือวิญญาณเหล่านั้น
Neuroscientists used to ask this question. How can neuronal activities, which are something objective, how can the activities of the neurons, which are objective, produce consciousness as something subjective?
นักระบบประสาทวิทยามักจะถามอยู่เสมอว่าในตัวเซลล์ของนิวรอนนี้ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่เป็นไปตามลักษณะของมันเองมันจะสร้างตัวนิวรอนขึ้นมาที่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาได้อย่างไร
So the question is asked on the foundation that the objectiveAnd the subjective are two totally different things.
การถามคำถามเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรามองเรื่องของการกำหนดขึ้นและการถูกกำหนดขึ้นนั้นหรือผู้กำหนดและผู้สิ่งที่กำหนดนั้นเป็นสิ่งสองสิ่งที่แยกออกจากกัน
Many scientists are still caught in the idea that there is the subjective mind in here and the objective reality out there
นักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านยังติดยึดอยู่ในความคิดที่แบ่งแยกที่มองว่าเรามีจิตใจของเราที่ถูกกำหนดสิ่งต่างๆขึ้นและเรามีสิ่งที่กำหนดขึ้นด้วยที่อยู่ข้างนอกนั้น
and they seem to be caught in the idea that theSubject of consciousness is something totally different from the object of consciousness.
และดูเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเขาจะมีความคิดว่าสิ่งที่จิตได้ถูกกำหนดขึ้นนั้นแตกต่างจากสิ่งที่จิตได้กำหนดขึ้น
They still believe that the nimitta, which is the object of consciousness.Is something that exists separately from the subject of consciousness, which is dakshana.
เขายังเชื่ออยู่เสมอว่านิมิตหรือเป็นสิ่งที่จิตนั้นได้กำหนดขึ้นแตกต่างจากลักษณะที่เป็นสิ่งที่จิตนั้นได้ถูกกำหนดขึ้น
In Buddhism, we speak of something called double grasping.
ในพุทธศาสนาเราพูดถึงการยึดจับเป็นสองทบ
Double grasping is to believe that there is a consciousness that exists independently from the object of consciousness.
การยึดจับเป็นสองทบนั้นก็หมายถึงความเชื่อที่คิดว่าเรามีจิตที่กำหนดขึ้นแยกออกจากสิ่งที่จิตถูกกำหนด
In order to not to be caught in that double grasping, we should look deeply to realize that object and subject of consciousness cannot be separated into different entities.
เพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงเราควรจะตระหนักรู้ว่าจิตของเราที่กำลังไปกระทบสิ่งเหล่านั้นหรือกำหนดสิ่งเหล่านั้นกับจิตของเราที่ถูกกระทบหรือได้รับการ หรือได้รับการกระทบนั้นเป็นสองสิ่งที่ไม่ได้แยกออกจากกัน
And in Buddhism we are used to say mindAnd objects of mind We don't say mind and reality outside of the mind.
ในพุทธศาสนาเรามักจะพูดว่าจิตและการกำหนดจิตเราและเราจะมองสิ่งเหล่านั้นแยกออกเป็นสองสิ่งและอยู่นอกจิตของเรา
An object of mind in Buddhism is Dhamma. It means things. It means phenomena.
คำว่า object of mind หรือว่าสิ่งที่จิตเข้าไปกำหนดนั้นก็คือคำว่าธรรมะธรรมในความหมายที่แปลว่าสรรพสิ่งแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
These flowers is the object of my mind
ดอกไม้นี้เป็นสิ่งที่จิตฉันเข้าไปกำหนด
It is the object of your mind
แล้วก็เป็นสิ่งที่จิตของเธอเข้ามากำหนดด้วย
They do not have a separate existence.
มันไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่แยกออก
So that is the first thing we learn in Buddhist psychology.
นี่คือสิ่งที่เราเรียนสิ่งแรกในจิตวิทยาเชิงพุทธ
That is not something very difficult. It's simple enough. Everyone can understand. We need a few days in order to truly see it.
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลยที่จะเข้าใจเราอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 วันเพื่อที่จะเห็นและเข้าใจมัน
Let us enjoy our mindful breathing and mindful walking
ขอให้เราเบิกบานกับการตามลมหายใจอย่างมีสติเดินอย่างมีสติ
We have
เรามี
a text here about consciousness
เรามีเอกสารที่แจกให้เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ
This is a text written by a Buddhist teacher whose name is Vasubandhu
อันนี้คือเอกสารที่เขียนโดยพระธรรมจารย์ทางพุทธศาสนาคือพระวสุพันธ์
The 30 verses ofabout the manifestation of consciousness
เป็นคาถา30ข้อเกี่ยวกับเรื่องการปรากฏขึ้นของวิญญาณ
and we can refer to it as trimshika the 30 verses trimshika
เราสามารถที่จะกล่าวเป็นภาษาสันสกฤตว่าตริมสิกขา
And from now on when we refer to this text we just say T because there are 30 verses
ตริมสิกขาในภาษาสันสกฤตหมายถึงคำสอน30ข้อในจากนี้ไปหลวงปู่จะขอเขียนว่า T 30หมายถึงเรากำลังพูดถึงข้อ30ข้อนี
And what I mentioned as the double grasping can be found in the 26 T 26.
สิ่งที่หลวงปู่เพิ่งกล่าวไปถึงการรับรู้การจับยึดเป็นสองทบนั้นเราสามารถที่จะค้นพบอ่านได้ในบทคาถาที่26 T 26ค่ะ
And also on the T 10, 28.
และในข้อที่28
And the purpose of meditation is to remove that tendency of double grasping.
และจุดประสงค์ของการทำสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะถอดถอนการจับยึดติดเป็นสองทบเช่นนี
้ And that is the belief that the object of our consciousness exists separately from our consciousness.
เพราะว่าเราเชื่ออยู่เสมอว่าเรามีจิตที่กำหนดและเรามีสิ่งที่ถูกจิตกำหนดนั้นแยกออกจากกัน
Some modern scientists have already begun to see this.
ถึงแม้ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เริ่มที่จะเห็นความเป็นจริงข้อนี้เช่นเดียวกัน
They say that as a good scientist you cannot be only an observer.
เขากล่าวนั้นกล่าวว่าถ้าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเธอไม่สามารถเป็นเพียงแต่ผู้สังเกตการเท่านั้น
You have to learn to be a participant.
เธอจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมด้วย
Because as an observer, you stand outside of it.
เพราะว่าในฐานะผู้สังเกตการเธอจะยืนอยู่ข้างนอก
You have to become one with it in order to really understand what it is.
เธอจะต้องเข้ามาอยู่ข้างในและเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไร
So that is the beginning of the release of the removal of the double grasping
และนี่คือการเริ่มต้นของความสามารถที่จะถอดถอนการยึดติดแบบเป็นสองทบสองขั้ว
the belief that there is the consciousness in here subjective and reaching out in order to understand the reality out thereYou know, that kind of tendency manifests our double grasping.
และด้วยความเชื่อที่ว่าเรามีวิญญาณหรือจิตสำนึกใต้สำนึกที่อยู่ในตัวเราพยายามที่จะออกไปคว้าสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวเราความเป็นจริงที่อยู่นอกตัวเราเพื่อที่จะให้เราเข้าใจนี่ก็คือการเริ่มต้นของความคิดที่ทำให้เราสามารถที่จะคว้ายึดติดแบบเป็นสองขั้ว
because according to the Buddhist teaching the subjective in here and the objective out there they are both the manifestation of the same thing
เพราะว่าในตามความคำสอนของพุทธศาสนานั้นผู้ที่จิตที่อยู่ภายในนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างนอกที่จิตไปกระทบนั้นทั้งสองสิ่งอย่างนั้นเป็นสิ่งเดียวกันที่ปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันขณะเดียวกัน
Dear friends, when we eat our lunch, we should eat in such a way that freedom, brotherhood, sisterhood,And happiness become possible during the whole time of eating.
เพื่อนที่รักในระหว่างที่เรารับประทานอาหารกลางวันเราจะต้องทานอาหารในวิธีที่ทำให้ความเป็นอิสระความสุขความเบิกบานนั้นอยู่กับเราตลอดช่วงมื้ออาหารนั้น
We can we should make the time of eating pleasant.Enjoyable.
และเราควรใช้ช่วงเวลาของการทานอาหารนั้นให้เป็นช่วงเวลาแห่งความเบิกบานแห่งความสุข
Let us eat slowly, chewing our food carefully, something like 30 times before we swallow.
ขอให้เราทานอาหารอย่างผ่อนคลายสบายช้าๆเราควรจะเคี้ยวอาหารอย่างน้อยคำละ30ครั้ง
When you pick up a piece of vegetable, please look at it for 1 second and smile to it, recognize it as an ambassador from the cosmos coming to nourish you.
เมื่อเราหยิบชิ้นอาหารขึ้นมาเช่นชิ้นผัก ขอให้เราได้โปรดมองเข้าไปในชิ้นผักนั้นสักหนึ่งวินาทีเพื่อที่ให้เราตระหนักรู้ว่าชิ้นผักนั้นก็คือทูตแห่งจักรวาลที่เรากำลังเชิญเข้ามาสู่ร่างกายของเรา
The piece of string bean or carrot has the element earth, sunshine, rain in it.And the whole cosmos have come together in order to help the piece of string bean to manifest Vishnapti.
ไม่ว่าจะเป็นชิ้นถั่วเขียวหรือว่าแครอทเหล่านั้นก็คือสิ่งที่เป็นของขวัญแห่งจักรวาลที่เปี่ยมด้วยแสงตะวันสายฝนผืนดินเราสามารถที่จะทานอาหารและเห็นการปรากฏขึ้นแบบนั้นของจักรวาลอยู่ในชิ้นอาหารเหล่านั้นนั่นก็คือความหมายของวิชนาปิหรือวิญญาณนั่นเอง
It takes only 1 second or two in order to see that in a piece of string bean or carrot there is the sunshine, the cloud, the rain, the earth
มันใช้เพียงเวลาแค่วินาทีเดียวนั้นเท่านั้นที่เราก็สามารถจะเห็นได้ว่าในชิ้นของถั่วเขียวหรือแครอทเหล่านั้นได้มีการปรากฏขึ้นของแสงตะวันสายฝนผืนดิน
That is already insight
และนั่นก็คือปัญญารู้แจ้งแล้ว
And after that you put it in your mouth and you shoot mindfully and be sure to shoot only the piece of string bean or carrot and not to shootyour sorrow your fear your anger
หลังจากนั้นเราหยิบอาหารนั้นใส่ปากของเราเราเคี้ยวอย่างละเอียดอย่างระมัดระวังและให้เราแน่ใจว่าเรากำลังเคี้ยวชิ้นถั่วเขียวหรือแครอทนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเรากำลังเคี้ยวความกลัวความกังวลความโกรธของเรา
And during the time we chew our food we get in touch with the cosmos deeply
ในระหว่างที่เรากำลังเคี้ยวอาหารเราจะสัมผัสจักรวาลของเราอย่างลึกซึ้ง
We do not allow the talking and the thinking to carry us away
เราจะไม่ปล่อยให้ความคิดของเราหรือการพูดคุยสนทนาของเราลากพาเราออกไปจากการเคี้ยวอาหารอย่างมีสติ
Eating in mindfulness means that you get in touch with only two things. The first thing is the food, a product, a gift from sky and earth. And the second thing you are aware of is the Sangha, the brothers and the sisters in the Dharma that are around you and sharing the practice. We don't think of anything else except these two things.
การรับประทานอาหารอย่างมีสติก็คือการฝึกปฏิบัติที่ต้องคำนึงถึง2เรื่องเท่านั้นเรื่องที่1ก็คือการตระหนักรู้ถึงอาหารที่เรากำลังรับประทานถึงอาหารเหล่านั้นเป็นดั่งของขวัญแห่งจักรวาลของสายฝนของฟ้าของดินและข้อที่2ก็คือการตระหนักรู้ถึงเพื่อนพี่น้องรอบข้างกัลยาณมิตรที่กำลังนั่งร่วมรับประทานอาหารกับเรา
We are very fortunate to have an opportunity to come together and practice with the Sangha as a Sangha for 7 days.
เราโชคดีมากที่เราสามารถที่จะมีโอกาสมาร่วมฝึกปฏิบัติร่วมกันเป็นดั่งสังฆะเช่นนี้เป็นเวลาถึง7 วัน
And that is why we get the nourishment not only from the food.But also from our brotherhood, sisterhood, our joy of being a sangha practicing together, very nourishing, very healing.
เราได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงไม่เพียงแต่จากอาหารของเราเท่านั้นแต่เราก็ได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงจากความรักฉันพี่น้องจากความรักที่เราได้อยู่ร่วมกันในบรรยากาศแห่งการปฏิบัติเช่นนี้ซึ่งจะนำมาซึ่งการบำบัดเยียวยาและบำรุงหล่อเลี้ยงเราเป็นอย่างยิ่ง
Thank you.
ขอบคุณ
Everyone has the text.
ทุกคนได้รับเอกสารหรือยังคะ
Good.
ข้าใจไหมคะแปลเข้าใจไหมคะ